sufletele celor la care li s-au tăiat capul. Erau sub altar și de acolo strigau: până când, Doamne? Până când nu răzbuni sângele nostru? Și li s-a spus să aștepte până se va împlini numărul fraților lor care trebuie să fie martirizați așa cum au fost ei martirizați. Prin urmare, Dumnezeu are un număr fix de copii ai Săi care trebuie să moară pentru Evanghelie. De ce? De ce această funcție specială dată unor copii lui Dumnezeu să-și dea viața fizic pentru Evanghelie? Și am început să meditez la aceasta, să studiez problema aceasta și mai ales după ce am văzut că nimeni în lumea asta n-a scris o carte care să explice acest de ce în mod comprehensiv, am zis, iată un domeniu în care m-aș putea băga și unde aș putea să fiu original. Și treptat, după 20 de ani de meditație, de studiu, am scris această carte, Suferință, Martiraj și Răsplătire în Cer, care, de fapt, a fost și teză de doctorat și pentru asta am primit doctoratul în teologie la Facultatea de Teologie Evanghelică din Belgia. Cartea e puțin mai greu de citit pentru că e teză de doctorat, dar am găsit oameni în America care mi-au spus, domnule, am citit-o de 2, de 3 ori și toată e subliniată. Prin urmare, merită citită în felul acesta. Cineva a făcut o recenzie într-o revistă americană și a spus, dacă citești numai exegeza pe care o face autorul la epistolele Efeseni, Filipeni și Coloseni, merită banii de carte. Deci, deși e mai grea, eu vă recomand să citiți, să vedeți frumusețea de a muri pentru Hristos. În anii aceia am început să admir oamenii din Vechiul Testament care în generația lor au îndrăznit să se ridice împotriva întregilor societăți. Și deci și știau că îi vor omorî poate cu pietre sau în alt fel, au îndrăznit să spună ce le-a dat Dumnezeu să spună. Și tot Vechiul Testament e presărat de asemenea oameni care au îndrăznit să stea singur în generația lor, să transmită mesajul lui Dumnezeu, chiar dacă știau că nimeni nu-i ascultă, dar ei și-au făcut datoria înainte lui Dumnezeu și au acceptat să fie omorâți. Am pus toate acestea într-o serie de studii și predici despre oamenii mari ai Vechiului Testament. 600 de pagini. Am întâlnit undeva o fată care a citit-o de 3 ori și am văzut-o toată subliniată și mi-a spus că a dat la, nu știu, 5 colegi de ei, le-a cumpărat-o și le-a dat-o. Vă recomand aceste cărți pentru că sunt neobișnuite, pentru că subliniază ceva despre oameni rari, oameni care au fost altfel. Acum am primit multe bilețele și am primit unul care... Și vă rog să răspundeți public acestor întrebări. Prima, ce părere aveți despre posibilitatea organizării și a altor conferințe la Sibiu? Tocmai s-a hotărât astăzi la amiază că conferința de anul viitor o vom ține tot la Sibiu. Trebuie să verificăm cu evenimentele de anul viitor, aici va fi mare lucru anul viitor și e bine să fim și noi aici. Ideea noastră e să o ținem între 20-24 august. Da, fratele păstor Poplăceanu trebuie să verifice, să vadă dacă nu ne ciognim cu ceva, alte evenimente care să ne împiedice. Așa că rețineți, pentru că am spus că vreau să fiți oameni deosebiți. În 2 Timotei, capitolul 3 și 4, în vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi așa, 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 dar tu, Timotei, tu să ai curajul să fii altfel. De 3 ori e acel, dar tu, Timotei, să nu fii așa. Uite cum să fii tu. Și ne-am hotărât că anul viitor titlul conferinței va fi Un tânăr după voia lui Dumnezeu, așa cum e el descris în 1 și 2 Timotei. Ok? Un tânăr după voia lui Dumnezeu, așa cum e el descris în 1 și 2 Timotei. Fratele Adi, mi-a dat voie să vă anunț eu pentru că am primit. Și am mai primit o întrebare. Cum se face că sunteți un bătrânel atât de dulce și de simpatic? M-am gândit și pot să spun că m-am gândit odată dacă mi-ar face o disecție și ar merge până în măduva oaselor sau până în adâncul ultimelui celule din mine, cred că acolo ar găsi scris Iisus. Pentru că de o viață întreagă îl iubesc și mi-am umplut ființa de el. Și cred că pot să spun că sunt plin de Domnul Iisus și sunt plin de Duhul Sfânt. Că dacă ești plin de unul, ești plin și de celălalt. Și dacă alaltă seară v-am vorbit cu atâta pasiune despre Domnul Iisus și aseară cu atâta pasiune despre Duhul Sfânt, v-am spus rupt din ființa mea. Și acele n-au fost prelegere academice, ci au fost ceea ce am înțeles eu o viață întreagă despre prea iubitul meu Iisus și despre scumpul nostru Duhul Sfânt. Așa că astea sunt lucrurile care îmi dau energie, acestea sunt lucrurile care îmi dau tot ce sunt. Sunt ce sunt pentru că astea mă umplu. Și în seara aceasta, cu această pasiune, viu în fața voastră, conștient că în seara aceasta se dă cea mai mare bătălie din această conferință pentru tine. Bătălia pentru mintea ta. Este o carte scrisă cam prin 1979, dacă nu mă înșel, în America, The Battle for the Mind. Bătălia pentru minte. Și asta e ceea ce se întâmplă aici, vă voi spune mai târziu, în ce constă această bătălie. Dar vreau să spun în seara aceasta că subiectul meu va fi ce fel de oameni își dorește Dumnezeu. Am început luni seara arătându-vă că Dumnezeu a făcut un plan și planul e simplu, să-mi fac fii care să fie sfinți și fără pată. Și toată epistola este despre planul acesta. Dar în special capitolul 4, 5 și 6 nu sunt altceva decât o descriere a ce înseamnă fii ai lui Dumnezeu, sfinț și fără pată. Ciudat că începe cu oameni smeriți
și blânzi, oameni plini de dragoste și de pace. Și Pavel face câteva digresiuni și iară vine la descriere, iar mai face digresiuni și iară continuă descrierea. Una din digresiuni ne spune că, de fapt, scopul lui Dumnezeu este să creștem până ajungem la maturitate, când suntem plini de toată plinătatea Domnului Iisus. Și așa cum a arătat fratele Tuțac, după aceea plini de Duhul Sfânt. Pentru că fiind înrădăcinați în dragoste și întemeiați în dragoste, să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dar cum arată un asemenea om? Lăsați-vă de minciună. Cuvântul vostru da să fie da și nu, nu. Să nu mai furați, ci să lucrați voi până puteți îmbogăți voi pe alții. Să vorbiți frumos, politicos, să aveți un limbaj care dă har. Mânia, iuțimea, strigarea, răutatea să dispară din voi. Fiți buni, miloși, iertători. Fiți plini de dragoste, imitați-L pe Dumnezeu. Alungați de la voi curvia și lăcomia de avere. Soțiile să fie supuse soților. Soților să vă iubiți nevestele cum și-a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Așa să-ți iubești nevastă. Copiilor, ascultați de părinții voștri. Părinților, creșteți-vă copiii în învățătura Domnului Iisus. Robilor, sclavilor, asta sună angajaților, toți care sunteți angajați în servicii, imaginați-vă că voi nu lucrați pentru patron, voi lucrați pentru Domnul. Și modul în care lucrezi îți procură răsplata moștenirii, pentru că voi slujiți Domnului Iisus la locul de muncă. La locul tău de muncă tu slujești Domnului Iisus. Așa lucrezi pentru proprietarul, pentru patronul tău, cum proprietarul tău ar fi Domnul Iisus. Acesta-i felul de oameni pe care și-i dorește Dumnezeu. Acum, eu n-am să intru în detalii, ci mai degrabă vreau să vă dau câteva principii care să vă aducă în final să ziceți: ascultă, nu am pasiune mai mare de azi înainte decât să fiu așa. Mă duc de aici cu această pasiune nebună. Să fiu felul de om care mă visează Dumnezeu. Voi începe prin a vă arăta ceva tare interesant în Vechiul și Noul Testament. În Deuteronom 6:5 avem ceea ce Domnul Iisus numește cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu vreodată. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta. Cugetul acolo înseamnă mintea. Auzi, mai repet o dată, Dumnezeu e cea mai frumoasă ființă din univers. Dar Dumnezeu e cea mai iubitoare ființă din univers. Și ființa care așteaptă de la tine un singur lucru. Cumva să-i vezi frumusețea și să te îndrăgostești de el până peste urechi. Și să zici: sunt nebun de dragoste pentru Dumnezeu. Și inima, și sufletul, și mintea, și puterea mea, toate sunt aprinse în focul iubirii după Dumnezeu. E atât de frumos Dumnezeu, e atât de minunat Dumnezeu, e atât de atractiv Dumnezeu, e atât de pasionant Dumnezeu. Sunt înnebunit de dragoste pentru El. Bolnav de dragoste, cum spune în cântarea cântărilor. Asta așteaptă Dumnezeu. După ce își exprimă dorința asta, eu nu știu, parcă strică totul după aia. După ce mă cheamă la dragoste, imediat zice versetul 6, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tău, să vorbești despre ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca, când te vei scula, să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini și aici, între ochi, să le scrii pe ușor ușii, poruncile mele să fie cealaltă nebunie a ta. Nebun de dragoste pentru mine și nebun după poruncile mele. Și să le pui în bucățele pe frigider, pe microwave, pe sobă, pe birou, pe numai porunci să scrii. Acum vreau să vă spun o poveste a mea. Mie niciodată nu mi-au plăcut poruncile. Cui îi plac poruncile? Porunci? Comenzi? Ordine? Legi? Legile și poruncile mă strâng la oaltă. Nu mai dau voie să fac ce vreau eu. Legi, porunci. Ele mă apasă. Am citit Psalmul 119 și n-am Biblia mea aici să vă arăt. Nu există pagini în Biblia mea atât de colorate ca Psalmul 119. Psalmul 119 a fost o mare problemă pentru mine. 176 de versete. Și tot mereu mi-s dragi poruncile tale. Atât am sunt de dragi. Sunt ca fagurul de miere pentru mine. Mai dăm porunci, mai toarnă-mi în gură porunci, că sflămând după poruncile tale. Și eu, care nu-mi plăceau poruncile, ziceam, ce fel de om e ăsta? Și într-o zi am zis, stai puțin. Ori eu nu-s normal, ori el nu-i normal. Acum presupun că imediat voi zice, nu pot să zic că el e nenormal. Înseamnă că eu nu-s normal. Dar înseamnă că omul ăsta a descoperit ceva ce eu nu înțeleg. Hai să mă apuc să-i descopăr secretul. Ce a descoperit omul ăsta de înnebunit de drag după poruncile lui Dumnezeu? Și îi se par așa de dulci și așa de pasionante. Și am început. Oare de ce îi place lui Dumnezeu să dea porunci? Așa e de drag să tot dea porunci. Oare de ce? Că să mă tot apese? Că să mă limiteze, să nu mai ies nicăieri? Oare poruncile lui le dă de-a dragul de a da porunci? Știi, dacă îi spui la copilul tău de 5-6 ani, să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta, și la vârsta aia copilul numai una știe. De ce? Pentru că eu-s mama ta. Dacă ai spus asta, l-ai pierdut. Și las că cresc eu mare și atunci scap de el. În loc de aia ar trebui să zici, ți-am spus să nu atingi fierul ăla. Dar de ce? Dă-le degeți un coace și du-l la fierul încălzit. Nu, hai încă o dată. Nu. Înțelegi de ce să nu pui degetul? Frige! Și doare. Și la fiecare poruncă să-i explici că are o logică și că porunca e dată de dragul lui. Până înțelege, poruncile pe care le dă mama și tata mă protejează. sunt spre binele meu. Acum am început să bănuiesc ceva aici. Și am zis, hai să mă uit în Vechiul Testament cum face Dumnezeu. De exemplu, El le spune la evrei să iubiți pe străini, pe moabit, pe egiptean, pe... când vine la voi refugiat politic, imediat să-i dați apartament, să-i dați de mâncare, îmbrăcăminte. La aia! Păi de ce? Pentru că și voi ați fost străini și eu v-am iubit atunci și am avut grijă de voi și v-am scos din robie. Voi trebuie să iubiți pe străini cum v-am iubit eu când erați străini. Vreau să fiți ca mine. Să aveți grijă de săraci. De săraci? Dar de ce? Pentru că eu îi am în ochii mei special. Mie mi-s dragi săraci. Să iubiți cum mă iubesc eu. Să iubiți pe văduve și pe orfani. Dar cui pasă de ăștia? Mie. Eu vreau să fiu cunoscut ca tatăl orfanilor și Dumnezeul văduvelor. Eu sunt milostiv. Fiți milostivi. Eu sunt drept. Fiți drepți. Eu sunt bun. Fiți buni. Dintr-o dată îmi zic, stai puțin. Am impresia că atunci când îmi dă porunci, Dumnezeu se uită în oglindă. Și ce vede în oglindă îmi spune mie. Eu mă văd pe mine, eu sunt dreptate. Fiți drepți. Eu sunt adevărul. Nu cumva să spuneți minciună. Dar eu sunt bunătate. Fiți buni. Nu jertfe îmi trebuie, bunătate îmi trebuie. Și dintr-o dată am înțeles, stai puțin. Fiecare poruncă a lui Dumnezeu e o descriere a lui Dumnezeu. Și dacă eu iau toate poruncile și le pun la oaltă, capăt portretul lui Dumnezeu, autoportretul lui Dumnezeu. Dumnezeu își face autoportretul când îmi dă porunci. Și dacă mă uit la poruncile lui, la toate și le pun așa frumos, capăt autoportretul lui Dumnezeu. Știi de ce îți dau aceste porunci? Pentru că cea mai mare dorință mea e să fii ca mine. Ți-am spus să mă iubești pe mine, aș dori să mă vezi cum sunt de frumos. Și poruncile astea să le ai mereu înainte, pentru că acolo m-am descris eu cât îți de frumos. Autoportretul meu e în poruncile mele. Și dintr-o dată am zis, stai puțin, eu am crezut că poruncile lui mă apasă. Nu, poruncile lui vor să mă înalțe cât e el de sus. Eu am crezut că poruncile lui mă limitează și când colo ele îmi dau aripi dumnezeiești. Că dacă eu împlinesc toate poruncile astea, sunt exact ca el în caracter. Și una dintre cele mai eliberatoare descoperiri pe care le-am făcut eu, să înțeleg că poruncile lui Dumnezeu sunt autoportretul lui Dumnezeu, că prin ele mi se descrie El și când eu mă îndrăgostesc de El, automat mă îndrăgostesc de poruncile Lui. Și atunci ți-e de mirare când Fiul lui Dumnezeu spune, dacă mă iubiți pe mine, sunteți îndrăgostiți nebunește de poruncile mele. De ce? Pentru că poruncile mele sunt eu, rupt din mine bucățele și m-am pus pe mine în poruncile mele. Dacă mă iubiți, îmi iubiți poruncile care mă descriu pe mine.
Acum am făcut remarca că atunci când Apostolul Pavel începe să descrie ce fel de om dorește Dumnezeu, el pune pe primul plan, la început, smerenia și blândețea. De ce? Vreau să ne ocupăm puțin de acestea două ca să vedem gândirea Domnului Iisus din nou și gândirea Apostolului Pavel, gândirea lui Dumnezeu. În primul rând vreau să vă spun că în Antichitate au fost câțiva mari moraliști, poate primul a fost Aristotel pe la anul 300 și ceva înainte de Hristos, care a scris o carte de etică în care arată care sunt virtuțile unui om adevărat: bărbăție, curaj, onoare. Undeva în cadrul cărții spune că umilința, smerenia e numai pentru sclavi. Numai sclavii sunt chemați să fie umili. Prin urmare, concepția despre om era curaj, bărbăție, putere, dominație, nu umilință. Și acum aș vrea să înțelegem, în opoziție cu umilința e mândria. Ce înseamnă mândria? Mândria înseamnă să fiu așa de plin de mine însumi, încât nu mai încape nimic acolo, nu mai încape Dumnezeu acolo. Să-i omul mândru, omul plin de sine. Și mândru înseamnă omul care se uită la toți de sus în jos. Ăștia. Cine-s ăștia? Da? Doamne Iisuse, chiar dacă toți ăștia se vor lepăda de tine, eu nu. Aia era Petru plin de sine. Și aia trebuia distrus în noaptea aia. Acum, opusul e ceea ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 2, în smerenie, fiecare să-l privească pe celălalt ca fiind mai sus ca el. Și tot în smerenie, nu urmări interesele tale, ci interesele lor. De ce? Pentru că așa gândea Hristos. Și trebuie să fie și în voi același fel de gândire. El, măcar că era egal cu Dumnezeu, a luat poziția de sclav și s-a uitat la noi, la toți, și a zis: le spăl picioarele și merită, îs așa de scump că merită să mor eu în locul lor. Asta-i gândirea Domnului Iisus. Fiecare să se uite la ceilalți mai sus ca el. Ca să vă văd pe toți mai sus, trebuie să mă așez în locul cel mai de jos. Și când mă uit la voi în sus, deasupra voastră îl văd pe Dumnezeu. Și pe voi vă văd aureolați în lumina lui Dumnezeu. Dacă mă uit de sus în jos la voi, văd niște goange. Dar dacă mă uit la voi de jos în sus, vă văd aureolați de lumina lui Dumnezeu, creații ale lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu a zis: merită să-mi dau fiul să moară pentru ei, atâta sunt de scumpi. Și atunci merită să-mi dau și eu viața pentru voi. Și caut interesul vostru, nu al meu. Pentru că așa gândește Domnul meu, prea iubitul meu. Și să fie și în voi gândirea care era în el. Ce înseamnă umil? Umil înseamnă că m-am lepădat de mine, sau mai bine m-am golit de mine
ca să mă poată umple Dumnezeu. Un om umil sau smerit e un om care voluntar s-a golit de sine ca să-l poată umple Dumnezeu. Dacă vrea cineva să vină după mine, trebuie să se lepede de sine, să moară pentru ambițiile lui și să mă accepte că eu îi sunt proprietar și eu dispun de viața lui. Cum să renunți chiar așa la mine? Păi ați predat ție viața mea, așa înseamnă că mor. Exact. Dacă nu mori față de tine însuți, nu poți să fii al meu. Eu așa te cer, să mori pentru toate ambițiile tale, pentru toate aroganțele tale, pentru toate atitudinile tale de până acum și să zici, toate alea s-au dus la gunoi și de acum înainte tu decizi să fie ce să fie aici. Omul care s-a golit de sine ca să-l umple Iisus. Acum, foarte interesant să vedeți că cuvântul blând are la urma urmelor, la rădăcină, exact aceeași conotație. Blând, în antichitate, cuvântul ăsta venea de la acțiunea crescătorilor de animale de a îmblânzi animalele. Un cal tânăr, sălbatic, e un cal care nu acceptă să pună nimeni șaua pe el. Eu n-am stăpân, eu sunt eu stăpân și nimeni nu o să mă încalece pe mine. Eu nu tolerez pe nimeni aici. Și trebuie să îl încalece cumva o călăreț și apoi atunci calul se apucă și sare în două picioare și celelalte două și într-o parte și în alta, cumva să-l dea jos. Și dacă după eforturi formidabile nu reușește, în cele din urmă e ciudat, o ia la fugă și fuge și fuge până aproape crapă. Și la un moment dat se rupe ceva în el, se oprește și zice, ok, accept să am stăpân. Și din ziua aceea e cu totul altfel. L-am îmblânzit, i-am frânt mândria, i-am frânt dorința de independență, i-am frânt încăpățânarea care zicea, pe mine nu mă va stăpâni nimeni. Ăsta-i calul blând. Eu am văzut și cum am îmblânzit tata boul tânăr. Când îl punea prima dată la jug, Doamne, cum rapap rupea jugul. Și până când îl aduce acolo încât tata ridica jugul și zicea, ia jug. Și bou, ia jug. Dacă vrea cineva să vină după mine, să ia jugul meu. Nevastă mea zice, măi, exact ca un bou face. Păi am văzut toată copilăria, am văzut asta. Și eu i-am pus la jug. Cu asta am crescut. Știți, zice că poți scoate băiatul de la țară, dar nu poți scoate țara din băiat. Țara e încă aici. Ați înțeles ce-i blând. Acum fiți atenți. Fiul lui Dumnezeu, v-am mai spus într-o seară, spune, tata mi-a pus tot universul în mâini. Ce mentalitate am eu când îți pus șef peste univers? Veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Blândețe și smerenie înseamnă că eu mă aplec în fața lui tata și zic, tată, eu exist pentru tine Eu fac numai ce vrei tu să fac. Eu sunt totalmente dependent de tine. Veniți și învățați de la mine, pentru că atunci veți găsi odihnă. Sau, când vei deveni rob a lui Dumnezeu, te vei trezi că ești cu adevărat liber. Adevărata libertate nu-i când îți ești propriul tău stăpân, vai de tine atunci. Abia atunci când înveți să mori față de propria ta ambiție de a-ți fi stăpân, te vei trezi în adevărata libertate a fiilor lui Dumnezeu. Și cu astea, dragii mei, venim din nou la Ioan 5, la spiritul de fii. Fiul e total dependent de tata, fiul imită pe tata, fiul face numai voia lui tata. Asta e mentalitatea mea. Am fost șocat, n-am îndrăznit să gândesc asta, că umilința, de fapt, e o trăsătură a întregii Sfinte Treimi. Și recent a apărut o nouă carte despre Trinitate și un capitol întreg este despre smerenia lui Dumnezeu în Sfânta Treime. Și Tata, când El spune tot ce fac, fac pentru Fiul meu, tot ce am îi dau Fiului meu, tot ce fac, fac prin Duhul meu. Eu niciodată nu îi las în afara schemei. Dumnezeu se umilește. Dumnezeu îi ridică pe ceilalți doi la nivelul lui și mai sus de sine. El îi înalță. Smerenia e substanța dragostei agape care zice, nu eu, ci voi. Asta e esența dragostei agape. Dragostea care îi ridică pe ceilalți și se bucură când le dă totul lor. Te-ai gândit vreodată că smerenia este esența dumnezeirii? Formidabil. Acum, fii atent. Poate când ai fost copil, părinții, nu știu dacă ai avut părinți care s-au ocupat de tine sau te-au lăsat de capul tău toată copilăria, dar au făcut o greșeală părinții tăi într-un fel sau altul, nu ți-au frânt voința când ai fost tânăr. Unul dintre cele mai mari lucruri este la copilul mic să-i se frângă voința, să învețe că nu se face cum vrea el, ci cum vrea tata și mama. Să nu mai zică nu, că dacă zice un nu, vine joarda. E un lucru de cea mai mare importanță ca copilul mic să învețe că stăpânul el, că nu se face în toate voia lui. Vai de acel copil la care părinții nu i-au frânt voința, pentru că el crește ca un rebel, el nu știe să se supune, el nu poate suporta să îi se poruncească, nimeni să nu-mi poruncească. Și-i nefericit, cu cât e mai rebel un tânăr, cu atât e mai nefericit, pentru că el nu se poate angaja, nu se poate dărui altora, pentru că el nu poate suporta ca alții să-i facă observații și să... Dar cine ești tu să-mi faci mie observații? El nu se poate supune nimănui. V-am spus de Petru, când Domnul Iisus i-a spus, Satana, în noaptea asta, își va bate joc de tine, te va cerne și Dumnezeu Tata i-a dat libertate ca noaptea asta să-și bate joc de tine. Eu mi-am pus limite să nu se atingă de credința ta. Adică să nu faci un act necugetat când te trezești total falimentar. Că te vei trezi dintr-o dată că tot ce ai crezut tu despre tine s-a prăbușit. Te vei vedea dintr-o dată cel mai laș, cel mai abject dintre oameni. Și te vei vedea atât de inapt. La asta vreau să te aduc. Vreau să se frângă toată mândria ta și toată încrederea ta în tine însuți. Îmi place că la începutul primei lui epistole, 1:5, Petru zice: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Să nu credeți că voi vă țineți. Eu am crezut că eu mă țin. Și a fost vai de mine. Acum știu. Nu cumva să mă mai lase Dumnezeu la propriile mele puteri. Dumnezeu a trebuit să-i frângă mândria și încrederea în sine ca să învețe încrederea în Dumnezeu. Și aici, dragii mei, există oameni care în seara asta, într-un fel sau altul, au nevoie de această frângere. Ai nevoie să renunți să-ți mai fii stăpân, proprietar. Ioan Apostolul, și el a fost unul din ăsta iute, el a cerut, a vrut să ceară foc din cer, să ardă satul de samariteni. Nu era cu nimic bun ca Petru. Dar s-a întâmplat ceva. Ioan la cină și-a pus capul pe pieptul Domnului Iisus. Și cumva a captat bătăile inimii astea speciale. Și-a fost singurul ucenic care n-a fugit. S-a dus după Iisus până la cruce. Sub crucea Domnului Iisus a stat un singur ucenic, Ioan. Când l-a auzit Domnul Iisus prima dată pe Iisus spunând: să iubiți pe vrăjmașii voștri și să vă rugați pentru ei, tot un Ioan a strigat: nu! Eu o să cer foc din cer peste ei! Eu cred că atunci când Ioan l-a auzit, când îi băteau cuiele în mâini, atunci el zicea: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Auzi, se roagă pentru cei ce-l răstignesc și pentru cei ce-l batjocoresc. Păi exact asta ne-a spus pe muntele fericirilor. Asta e exact ce am protestat eu. Că eu n-am crezut că e omenește posibil așa ceva. Dar e posibil. Doamne Iisuse, eu, apostolul trăznitului, fiul tunetului, vreau să fiu ca tine. Și acolo sub cruce, fiul tunetului a murit și când s-a coborât de acolo a primit un nume nou, apostolul iubirii, care o viață întreagă, numai asta spunea, copilașilor, să ne iubim unii pe alții. Doi oameni iuți la fire, doi oameni nestăpâniți, doi oameni răzbunători, Petru și Ioan, amândoi au fost transformați. Unul a fost transformat prin faptul că diavolul l-a trântit cu nasul în țărână să-și vadă netrebnicia. Celălalt a acceptat să se transforme sub crucea Domnului Iisus. Acum, toți de aici sunteți în atelierul Domnului Iisus, că de aia ați venit aici. Și Domnul Iisus pe toți vrea să vă transforme în oameni cu totul altfel decât cei care ați venit până aici. Are două metode, metoda Petru și metoda Ioan. Ori te va trânti el și va lăsa pe diavolul să te terfelească până când se zdrobește toată mândria din tine. Ori vei accepta să te zdrobești tu sub cruce. Metoda Petru sau metoda Ioan? Metoda o alegi tu. Și poți o alegi în seara asta.
Roman 12:2. Deci v-am dat până acum două principii. Principiul numărul 1 a fost că dragostea lui Dumnezeu e cuplată cu poruncile lui Dumnezeu. Dacă îl iubesc pe Dumnezeu, mă îndrăgostesc de poruncile lui Dumnezeu. Al doilea a fost că principiile fundamentale din Dumnezeu sunt umilința și blândețea. Sunt principii fundamentale pe care le are Domnul Iisus și pe care trebuie să ni le însușim noi. Mergem la al treilea, în Romani, capitolul 12:2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă metamorfozați. Cuvântul să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, schemoneo, de acolo noi avem cuvântul a schimonosi. Să nu vă schimonosiți ca lumea. Lumea arată urât. Când vrei să trăiești ca lumea, tu te schimonosești. Nu vă schimonosiți să trăiți ca lumea, ci metamorfozați-vă. Cuvântul e metamorfeo. Îl mai folosește Pavel o singură dată în 2 Corinteni 3:18, noi față cu fața descoperită privim chipul Domnului Iisus și suntem schimbați, suntem metamorfozați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Metamorfozare înseamnă că o omidă urâtă devine fluture în câteva săptămâni în gogoașe. S-a mai vorbit pe tema asta. Eu altceva vreau să arăt acum. Ceea ce vrea Dumnezeu de la noi este metamorfozare. Această transformare din omizi în persoane în care se vede chipul lui Hristos. Și ceea ce vrea Dumnezeu de azi înainte e ca tu să devii pasionat pentru această metamorfozare. Să zici, eu acum, de azi înainte, am această pasiune, din treaptă în treaptă să fiu tot mai asemenea Domnului Iisus. Caracterul Lui, felul Lui de a fi, comportamentul Lui, atitudinile Lui să fie ale mele. Cum? Foarte interesant, apostolul Pavel zice, prin înnoirea minții. Să vă metamorfozați prin înnoirea minții. Atât. Haideți să fim foarte practici în seara asta. Ați fost foarte tulburați în săptămâna asta de problema minciunii. Faptul că au venit atâtea bilețele cu întrebări, da, Rahav, da, Avram, da, Richard von Braun, da, protestul minții. Dar nu se poate fără minciună. Dar uneori îi folosește lui Dumnezeu minciună, da? Câteodată e bine să folosim. Adică mintea ta justifică minciuna. Asta e la ora asta mintea ta. Nu se poate fără minciună. Acum, până nu-ți schimbi mintea cu privire la minciună, tot mincinos vei fi. Până nu ajungi să înțelegi cu mintea ta că natura lui Dumnezeu e adevărul. La baza tuturor celorlalte în Dumnezeu e adevărul. Asta e ce îi spune lui Moise, eu sunt cel ce sunt, eu sunt singurul care am realitate, eu sunt singurul Dumnezeu adevărat. Realitatea sau adevărul e esența ultima lui Dumnezeu, de aia Dumnezeu nu poate să mintă.
Diavolul e minciune. El e esența irealității. Tu când spui o minciună, în primul rând, Pavel spune în Roman 6:16 că tu te dai lui, diavolului, când spui minciună. Diavole, metoda ta e superbă aici. Cu metoda ta reușesc. Și tu nu-ți dai seama că ai zis, diavole, vreau să fii proprietarul meu. Tu te dai diavolului când minți. Și doi, tu iei natura diavolului în tine. Esența lui în minciuna și tu ai absorbit în tine minciuna. Ceva din natura diavolului a intrat în tine. Ai în tine natură din diavolul. De asta ni se spune că mincinoșii nu sunt pe cerul nou și pe în pământul nou. Ei sunt excluși de trei ori, se spune în Apocalipsa 21 și 22, că mincinoșii nu pot să locuiască cu Dumnezeu. Nu se poate să te fi dat diavolului și să fiți asumat natura diavolului și după aia să ai pretenția să fii cu Dumnezeu. Nu se poate, e contradicție în termeni. Minciuna te exclude din părtășia cu Dumnezeu. Te exclude din prezența lui Dumnezeu și te aduce sub stăpânirea diavolului și să iei natura diavolului. Minciuna care o spui tu celui de acolo, de la serviciul tău, de fapt e minciună împotriva Duhului Sfânt. Nu pe noi ne-ai mințit, ci pe Duhul Sfânt. Întotdeauna când spui o minciună, tu îl minți pe Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt ți-a spus, da, al tău să fie da, nu să fie nu. Asta ți-a spus Domnul Iisus. Tu spune numai adevărul și tu spui minciună. L-ai mințit în față pe Duhul Sfânt. L-ai făcut de minune. L-ai batjocorit pe Duhul Sfânt în fața oamenilor. Asta spune cuvântul. Acum fii atent, dacă te pătrund adevărurile astea, dacă cu adevărat ești convins de ele, vei mai minți tu? Problema e că încă ești nu ești convins. S-ar putea ca tu să te duci de aici să zici, nu-i chiar așa. Nu se poate chiar așa. Păi de aceea ăia nu mint și uite, și tot îs. Încă o dată îți spun, metamorfozarea se face prin înnoirea minții. Nu te vei schimba, vei fi tot mincinos până când nu vei asimila în mintea ta ce zice Dumnezeu despre adevăr și despre minciună. Și dacă vei merge de aici mincinos, te-ai dus mincinos pentru că refuzi să schimbi felul de a gândi. N-am reușit să te convingem și Duhul Sfânt n-a reușit să te convingă de adevărul acesta al lui Dumnezeu. Iau un alt exemplu. Mânia. Mânia este una dintre cele mai teribile plăgi în lume. Mânia strică mai mult în familii și în relații și în biserici decât orice. Dar nu scrie mâniați-vă și nu păcătuiți? Deci poți să te mâni și să nu păcătuiești, așa? Asta e în Efeseni 4:27. Mâniați-vă și nu păcătuiți în ghilimele. E citat din Psalmul 4:4. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Și în continuare în psalm spune, când te așezi în pat seara, spune cuvintele astea și apoi calmează-te să nu adormi mânios, că mânia e boală noase. Și Pavel schimbă puțin, zice, să n-apună soarele peste mânia voastră. Adică nu sta până te culci. Tratează mânia, că dacă vine, tratează-o repede. Dar imediat adaugă, fii atent să nu dai prilej diavolului la mânie. La mânie nevălește sângele la creier, blochează centrii de control, nu mai vezi bine, de aceea la mânie se fac tare multe accidente. Șoferii care se mânie fac accidente. Și Pavel zice, fii atent că se întâmplă altceva. Când tu te mânii, ți-ai pierdut controlul de sine și diavolul preia controlul și atunci îi spui la ăla din fața ta lucruri care niciodată nici măcar nu le-ai gândit. Și îl faci troacă de porci și nu te mai uită toată viața. Și poate ai stricat o prietenie sau o căsnicie. Și vei zice, Domnule, eu am vrut să mă opresc, dar nu m-am putut. Parcă nu mai eram eu. Exact. Nu mai erai tu. Ai dat prilej diavolului. Diavolul a vorbit prin tine. La mânie dai prilej diavolului. Și atunci Pavel adaugă, orice mânie, orice strigare, orice iuțime și orice revărsare de răutate să piară. Justifică Pavel mânia? Nu. Orice mânie, de orice fel, să piară din voi. Și apoi m-aș duce prin toată Biblia și luați cursul meu de viață spirituală, cartea asta, Umblarea cu Dumnezeu, cam capitol acolo despre mânie și vedeți acolo tot ce spune Biblia împotriva mâniei. Mânia e ceva care Dumnezeu vrea să scoți complet din tine. Păi da, frate, e o ziute de nervi, găsește acolo tratamentul și eu nu mă ocup de asta. Numai fii atent. Atâta vorbește Biblia împotriva mâniei, că te ia groaza câte le spune împotriva mâniei. Mânia omului nu lucrează dreptatea lui Dumnezeu, niciodată, spune Iacob. Și mânia e revărsare de răutate și voi trebuie să fiți buni. Așa că oricât te enervează alții, pentru că tu ești plin de bunătate, să reverși numai bunătate. Când te mânii, tu să dai bunătate, că ești plin de bunătate. Ascultă bine. Câte vreme justifici mânia. Deci gândirea ta e pro-mânie. Tot mânios vei fi. Nu te vei schimba decât când vei ajunge convins că mânia este unul dintre cele mai urâte păcate, e unul dintre cele mai urâte lucruri din viață și mânia aia cu ajutorul Duhului Sfânt trebuie scoasă de acolo. Dar nu vei porni la drum până nu-ți vei schimba mintea. Unii justifică curvia. Păi da, astăzi suntem civilizați, suntem liberi. Și e apologia curviei pe toate literaturile și pe toate căile și în toate filmele. Și numai voi sunteți proști să vă înmormântați tinerețile în abstinență, nebunie. Ești tu convins că actul ăsta e ceva înspăimântător, depângăritor și să spui fiecărui băiat care începe să apropie de tine și vrea să te pipăie, să-i spui, ascultă, eu nu-s marfă de pipăit. Eu sunt prințesa lui Dumnezeu, respectă-mă ca pe o fiică a lui Dumnezeu. Și dacă ești serios, ajungem la înțelegere de căsnicie, atunci mă pun toată în mâinile tale și să da, dar numai atunci. Și atunci totul e curat și iubirea noastră e purificată de Dumnezeu. Okay? Imprimă aceste adevăruri în mintea ta, că numai atunci rămâi curată. Scumpa mea, am primit azi o scrisoare tare, mi-a fost dragă și spune: cel mai mare lucru care l-am învățat de la dumneavoastră a fost că sunt o prințesă a cerului și mi-ați dat altă ținută. Și asta vreau fiecare dintre voi, fetelor, să se imprime în voi. În loc să zici că, da, dacă mă las, poate mă ia în căsătorie. Nu te ia, te disprețuiește, că ești marfă ieftină. Asta e mentalitatea băieților. Dar spune-i că nu se poate atinge de tine și va zice: hei, asta e ceva, asta are demnitate, ok? Schimbă-ți felul de a gândi, că dacă nu-ți felul de a schimbi de felul de a gândi, devii curvă. Dar dacă ți-ai imprimat în gândirea ta că ești prințesa cerului și nimeni să nu pună mâna să-ți pângărească trupul, atunci ai căpătat atitudinea asta de puritate. Dar metamorfozarea se face prin înnoirea minții în toate domeniile. Și tu, băiete, când te uiți la fete, a venit la mine un băiat, spune: frate Țon, am o problemă mare. Eu cânt, aveau voce superbă, și când mă duc acolo în față, îmi cad ochii pe o femeie sau pe o fată, îmbrăcată nepotrivit, că îi se vede decolteul, știți voi, așa. Și imediat încep gândurile murdare. Și dintr-o dată simt că m-am pângărit și că eu nu mai am voie să cânt. M-am uitat la el și am spus: tu ești copil de Dumnezeu. Tu ești născut din Dumnezeu. Ce vreți să spuneți? Zic: măi, tinerii din lume se uită și dau drumul mai departe și se delectează în gând cu toate. Ție cum ți-a venit primul gând? Ai simțit că te-ai pângărit. Asta e semn că ești născut din Dumnezeu. Tu ești așa? Când ți-au căzut ochii pe fata aia, să zici: hop, să nu mă pângăresc. Pentru că am stat înaintea lui Dumnezeu într-o zi și am strigat cu toată ființa mea: vreau gândire curată și vreau ochi curați. Nu vreau să mai pângăresc mintea și nu vreau să mai pângăresc ochii. Și ori de câte ori mi se întâmplă să-mi cadă ochii, mi-aduc aminte cu câtă pasiune m-am rugat atunci. Vreau să fiu curat. Și El a pus în mine dorința asta pentru că cel născut din Dumnezeu vrea să fie curat. Mintea să-mi fie curată și ochii să-mi fie curați. Și tu, băiete, să zici: am grijă cum mă uit, ca să nu păcătuiesc în gând, pentru că e exact ca și când aș fi păcătuit în realitate. Dar problema e că îmi place puritatea, curăția, că mi-am obișnuit mintea să gândească așa. Să vă metamorfozați prin înnoirea minții. Meditează. Ce fel de om te vrea Dumnezeu? E clar că El vrea să-ți transforme caracterul, să te metamorfozezi. Și asta se întâmplă numai dacă accepți să schimbi felul de a gândi. În toate domeniile, să gândești cum gândește Domnul Iisus. Roagă-te acum. Știu, Doamne, că se dă o bătălie pentru mintea mea acum. Diavolul îmi spune că dacă accept felul tău de a gândi, s-a terminat cu mine. S-a dus cu libertatea mea Și tot în mine strigă să fiu liber și să fac ce vreau eu. Și tu îmi spun că dacă nu mor, nu pot să fiu cu tine. Cine va birui în mine în seara asta, Doamne? Mă voi duce eu de aici tot rob al patimilor și al păcatelor și al diavolului? Sau mă voi duce de aici cucerit de Hristos și de Duhul Sfânt? Mă voi duce eu de aici așa cum am venit sau mă voi duce metamorfozat? Decizia e a ta. Spune-i, vorbește cu Dumnezeu. Ascultă, Doamne, meditația minții noastre. Ascultă, Doamne, strigătul minții noastre, care se vrea înnoită, ca Duhul Sfânt să devină Duhul minții noastre. Amin. Haideți să recapitulăm. Sunt tare multe case în România, unde oamenii din casa aia cred că la ei în casă e curat. Dar sunt gospodine care când intră în casa aia văd toată murdăria de acolo. Zic, Doamne, cum pot trăi oamenii ăștia în așa murdărie? Dar ei nu cred că la ei murdărie. Pentru că ei toată viața așa au trăit. Și dacă ei spune la gospodina aia că casa ei e murdară, s-ar supăra, ar fi jignită. Dar dacă îi duce tu odată într-o casă cu adevărat curată, s-ar îngrozi. Dacă nu ești convins de murdărie, că murdăria de la tine e murdărie, tot în murdărie voi rămâne. Așa-i? Până nu ieși să vezi ce e aia curățenie și să te convingi de curățenie, până atunci nu vii acasă și zici, dragi, că acum trebuie să facem zile întregi să spălăm totul până scoatem toată murdăria de la noi. Tare multe familii la noi sunt așa. Pentru simplu motiv că nu știu că e murdărie și nu cred că e murdărie. Așa e și în mințile noastre și în viețile noastre. Sunt atâtea lucruri urâte pe care nu ne dăm seama că sunt urâte. Și până nu le vedem că sunt urâte, le acceptăm ca și când ar fi normale. V-am provocat, vă va costa și vei zice, da, în România nu se poate. Vreau să vă spun o întâmplare. Am un prieten în America, un român, făcut universitatea creștină în America și a deschis un business, are o companie de construcții. Eu n-am mai văzut un credincios mai îndârjit pentru puritate în business ca omul ăla. Este un învățător în America care învață pe businessmeni ce înseamnă principii creștine în business. Și fratele ăsta român l-a plătit pe omul ăla să vină să stea o săptămână în întreprinderea lui și să-l învețe pe el toate principiile de business creștin și să-i educe muncitorii. Închipuiți-vă că veneau proaspăt veniți din România și din Moldova și el îi angaja la întreprindere creștină, după principii creștine. Și câțiva dintre ei, după ce au învățat secretele meseriei, au zis, de ce să câștige el de pe noi? Ce-ar fi să ne deschidem noi businessul nostru? Și și-au înscris businessul lor, dar ei rămâneau angajații lui. Și-au început să-i fure clienții și lucrau, dar ei erau tot la el, ca să poată să-i fure clienții. Până când cumva el a aflat și i-a dat afară. Imaginați-vă, frații mei, că au venit din România unde au zis, păi acum nu pot să fi cinstit. Și au venit într-un loc unde era cea mai cinstită întreprindere posibilă. Dar au adus cu ei mentalitatea de corupție. Și erau pocăiți, în ghilimele, membri într-o biserică baptistă română din America și astăzi sunt acolo. Dar ce-a făcut rău? Așa că nu-s numai România. Ne ducem cu corupția în noi și rămânem corupți. Pentru că nu vrem să ne schimbăm mentalitatea. Oamenii au avut șansa că patronul le-a adus pe acel om care să învețe principii creștine în business. Până nu-ți schimbi mentalitatea, n-ai să te schimbi. Până nu vezi toate urâțenile astea să le zici, eu nu voi mai fi implicat în ele. O, dacă în seara asta ar birui Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu devine Duhul minții tale numai când accepți adevărurile astea. Pentru că Domnul Iisus intenționat i-a zis Duhul adevărului. Duhul Sfânt aduce adevărurile lui Dumnezeu în mintea ta. Și El devine Duhul minții tale și mintea ta devine atunci mintea adevărului. Indiferent cât pierzi la serviciu, indiferent că nu mai promovezi, indiferent de ce, dar undeva într-alt oraș, nu departe de aici, când am vorbit pe tema asta, doi oameni de afaceri au venit la mine să-mi spună cât i-a tulburat vorbirea mea, că ei nu pot fără minciună. Și le-am spus, chiar nu puteți? Ia gândiți-vă bine. Frate, putem, dar ne reducem grozav câștigul. Am putea, dar n-am mai face business mare. Bun, acum fii atent, am zis. Ce-ar fi dintr-o dată tot orașul să știe, măi, este o întreprindere unde nu se minte, unde nu se fac acte false, unde totul e cinstit. Băi, dacă te duci acolo, ăia nu te înșală. E adevărat că își plătesc cu asta toate taxele, aproape că nu mai câștigă nimic. Ce părere ai? N-ar începe să vină tot orașul să facă business-ul la voi? Wow! Uite cum s-ar întoarce totul. Până nu ne schimbăm felul de a gândi, nu ne metamorfozăm. Și până nu ne metamorfozăm, câte vreme suntem ca lumea, nu suntem ai lui Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să vă dau încă un principiu aici, și anume principiul compatibilității. Sfânta Treime a făcut planul să-și facă oameni după chipul și asemănarea lor, care să locuiască cu ei în veșnicie. Ca să locuiești cu ei, trebuie să fii compatibil cu ei. La noi spune potrivire de caracter. În sensul ăsta, atât are dreptate cel ce a făcut legea, care a zis, doi nu pot să facă armonie în familie dacă n-au potrivire de caracter. Ei admit de divorț pentru asta, noi nu admitem. Dar conceptul ăsta e foarte important. Ca să fie armonie în căsnicie, trebuie să fie potrivire de caracter. De aia trebuie să vă uitați bine dacă aveți caractere care se potrivesc înainte de a vă căsători. Dacă sunteți compatibili unul cu altul. Și Dumnezeu se uită la tine și zice, auzi, dacă tu totdeauna ironizezi pe toți, dacă tu totdeauna îți bați joc de toți, dacă tu totdeauna disprețuiești pe toți, dacă totdeauna ești umflat în pene, dacă tu totdeauna te lauzi pe tine, te potrivești cu noi? Care suntem smeriți cu inima? Dacă tu minți și înșeli, dacă mentalitatea ta e de unul care totdeauna trage sforile, care totdeauna își calcă cuvântul dat, te potrivești cu noi. Ține minte, ești incompatibil cu Dumnezeu, cu Sfânta Treime, dacă nu îți schimbi caracterul să fie cu al lor. Trebuie să ai potrivire de caracter cu Dumnezeu ca să locuiești cu Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să ca o încurajare pentru voi să închei cu o mărturie personală. V-am spus într-o seară, piatra mea de hotar în viaței 21 ianuarie 68, când am înțeles că Domnul Iisus m-a iertat, și 6 februarie acelui an când i-am spus soției mele, ceea ce El a mântuit, El trebuie să posedeze. Eu de acum nu mai sunt al meu. Unde vrea El să merg, acolo merg. Ce vrea El să fac, aceea fac, pentru că El e șeful meu de aici înainte. După ce am spus aceste cuvinte, am stat înaintea Domnului și am spus, acum, e serios, ce vrei să fac cu viața mea? Și foarte ciudat, clar, a spus să nu rămâi în secret faptul că te-ai întors la mine, fă-l public. Pentru asta te duci și te faci membru, eram profesor la un liceu în Cluj, te duci și te faci membru la biserica din Iris, unde ai fost cândva membru. Biserica aceea să te ierte public și să știe toată lumea că te-ai întors la Dumnezeu. Dar ce se întâmplă cu postul de profesor la liceu? Se duce. De fapt, când m-am dus și am cerut comitetului să mă primească, prima întrebare care mi-a spus-o responsabilul bisericii a fost, dar frate Țon, nu-ți dai seama că dacă vii între noi, îți pierzi postul? Și Doamne, bun post ai, frate Țon. Știu, frate, dar Domnul Iisus a murit pentru mine și a avut milă de unul ca mine și m-a iertat. Pot eu să pun lângă asta faptul că eu pierd un post de liceu? Nu numai că vreau că-s gata să, să pierd asta, eu sunt gata și să mor pentru el. Și atunci fratele a zis, fraților, eu cred că nu mai trebuie nicio întrebare. Haideți numai să ne rugăm cu fratele și să mulțumim că a venit acasă. În vara aia, 68, a fost primăvara de la Praga, aerul ăla de înnoire, nu știu, voi nu știți istoria de atunci, cu evenimentele la câteva luni, a fost la noi mai mare lărgime. În vara aia am făcut o mărturie în mai multe locuri din țară, când m-am întors la Dumnezeu și așteptam ca toamna aia să fiu dat afară. Atât de mult luptasem pentru postul ăla de la liceu, că ani de zile făcusem naveta la țară, la ciclu 2. Și Doamne, bine era la liceu în Cluj. Dar am zis, dacă Domnul îmi cere să-l pierd, îl pierd. Și în vara aceea cineva mi-a auzit mărturia la Constanța, un olandez. Și a venit și am stat de vorbă și nu vreau să mai întâlnesc în detalii, povestea e mai lungă, dar omul a declanșat niște evenimente. În 6 luni de zile eram student la Oxford. Cu totul incredibil. Eram năucit, eu. Cum, Doamne? De fapt, într-o seară am început să mă cert cu Domnul pe stradă. Doamne, eu sunt cel mai nevrednic tânăr din România. Și când m-ai adus pe mine aici, tu ne dreptățești pe toți tinerii credincioși din România care sunt mai vrednici ca mine. L-ai adus aici pe cel mai nevrednic tânăr din România. De ce? Și în clipa aceea am auzit vocea lui care zicea, Iosif, eu ți-am cerut să-mi dai ce aveai mai scump, postul de profesor la liceu. Și mi l-ai dat. Nu ți-am promis eu că eu îți dau însutit? Ăsta e însutitul meu. Tu ai fost gata să pierzi postul la liceu. Eu ți-am dat Oxfordul. De atunci au fost mai multe. A fost faptul că a venit atunci la mine cineva acolo și mi-a spus, Iosif, primul rând, cumpăr un pașaport pentru soția ta și să o scot și pe ea și vă aduc în America și scrii cărți și faci avere și... Și i-am spus, o fi, dar eu l-am întrebat pe proprietarul meu unde mă duc de aici. Și de câte ori mă rog, el arată cu degetul înapoi spre România. El mă vrea înapoi acolo la frații mei, că eu i-am dezamăgit odată. Și ei totuși au avut încredere în mine, eu nu-i mai înșel a doua oară. Eu trebuie să le fiu credincios. Și mi-a spus, nu-ți dai seama că te închide acolo, te omoară acolo, se poate. Dar șeful meu zice să mă duc acolo. A venit unul din America numai să-mi spună, domnule, te arestează la graniță, n-ai nicio șansă să faci ceva în România. Așa o fi. Dar proprietarul meu zice să mă duc acolo. Punct. Și am venit. Și am avut 9 ani, din 72 până în 81, când m-au dat afară. 9 ani, poate cei mai productivi și cei mai glorioși ani, cu arestări, cu toate celelalte, dar cei mai bogați ani de experiențe cu Dumnezeu. Nu i-aș schimba pentru nimic în lume. La vremea lui, Dumnezeu m-a dus în America. Și după câțiva ani, când s-a prăbușit comunismul, spune, acum, Doamne, încotro, păi te duci înapoi. N-ai spus tu toți anii ăștia la Europa Liberă, că când se prăbușește comunismul, te duci înapoi? Țineți cuvântul. Și mă întrebau oamenii, mă, cum poți lăsa America și te duci înapoi în murdărie din România? Zic, vedeți, voi ziceți, unde mi-e mai bine? Acolo mă duc. Eu zic, unde mă vrea proprietarul meu? Acolo mă duc. Și proprietarul meu a zis că mă vrea înapoi în România. Punct. M-am vândut lui. Și a venit într-o zi un frate la mine să spună, măi Iosif, mă uit la atâtea cotituri în viața ta, mult ai sacrificat tu pentru Domnul. L-am oprit imediat și am spus, stai că nu e adevărat. Eu n-am sacrificat nimic pentru Domnul. E adevărat că au fost câteva situații în care El mi-a cerut totul, așa cum mi-a cerut atunci postul de la liceu. A mai fost câteva situații în care tot așa mi-a cerut totul. Și am spus, poftim. De fiecare dată mi-a dat însutit. De fiecare dată și-a ținut promisiunea. Așa că fiți atenți ce i-am spus la fratele ăla. Măi, eu n-am sacrificat niciodată nimic pentru Dumnezeu. Eu doar i-am dat lui Dumnezeu gunoaie și El mi-a dat în schimb comori. Că de fiecare dată când m-am uitat în urmă la ceea ce atunci credeam că e comoara mea și El mi-a spus, dă-mi o mie. Și eu, tremurând, iau, îmi pare tare rău. Și după aceea, dacă am văzut că mi-a dat Oxford, am zis, vai ce naiv am fost. Eu am schimbat gunoaie pe comori. Niciodată n-am sacrificat ceva pentru Domnul. Și doar i-am dat gunoaiele ca să-mi dea în schimb comorile. Scumpul meu, Dumnezeu nu e un hain care să zică vreau să-ți iau totul și să nu te mai împlinesc. El spune, ai în mâini gunoaie și eu aș vrea să-ți dau comori. Dă-mi gunoaiele tale, că vreau să-ți dau comorile mele, dar nu pot să-ți dau comorile dacă te ții de gunoaie. Lecția cea mai importantă a vieții mele este că ori de câte ori mi-a cerut așa să fac o alegere și să-i dau lui tot ce am crezut eu că am mai drag, de fiecare dată mi-a dat în schimb lucruri așa de mari că zic doar am schimbat gunoaiele pe comori. În seara aceasta El te provoacă, dă-mi mie toate gunoaiele tale. Atâția ați venit și mi-ați spus problemele voastre. Ba, probleme de dragoste călcată în picioare, sau de dragoste neîmplinită, sau de alte vise spulberate, alte asemenea probleme care le aveți. Auzi, adu-le toate înaintea Lui și spune, Doamne, de acum înainte un singur lucru vreau. Să-mi fii Tu cu adevărat proprietarul meu și să mă umpli Tu și să mă conduci Tu. Vreau să trăiesc în puritate, indiferent cât mă costă. Doamne, vreau ca Duhul Sfânt să fie Duhul minții mele. Și vreau ca Tu, Doamne Iisuse, să fii prea iubitul inimii mele, să fiu plin de Domnul Iisus și plin de Duhul Sfânt. Atâta vreau. Restul îl privește pe El. Dar îți garantez că vei vedea comorile lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu.